Ο μαγικός χάρτης. Η κυρία Πόμφρι επέμενε να παραμείνει ο Χάρη στο αναρωτήριο όλο το Σαββατοκύριακο. Ο Χάρη δεν έφερε αντίρρηση ούτε παραπονέθηκε, αλλά δεν την άφησε να πετάξει τα κομμάτια του σύννεφου 2000. Το ήξερε πως ήταν κουτό, το ήξερε πως δεν έπαιρνε επισκευή, αλλά ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Ένιωθε σαν να είχε χάσει ένα από τους καλύτερους του φίλους. Οι επισκέπτες που έρχονταν να το δουν προσπάθησαν να του φτιάξουν τη διάθεση. Ο Χάγκριτ του έστειλε ένα μπουκέτο λουλούδια που έμοιαζαν με κίτρινα λάχανα. Η Τζίνι Ουέσλι του πρόσφερε κοκκινίζοντας σαν παπαρούνα μια κάρτα με ευχές για γρήγορη ανάρρωση, την οποία είχε φτιάξει μόνη της και η οποία τραγουδούσε τσιριχτά. Τελικά ο Χάρη την πλάκωσε με τη φρουτιέρα για να σταματήσει. Η ομάδα του Γκρίφιντορ τον επισκέπτηκε πάλι την Κυριακή το πρωί, αυτή τη φορά μαζί με τον Γουτ, ο οποίος είπε στο Χάρη με βραχνή φωνή ότι δεν τον κατηγορούσε ούτε κατά διάνοια. Ο Ρον και η Ερμιόνια έφευγαν από το προσκεφάλι του μόνο τη νύχτα. Αλλά ό,τι και αν του είπαν, ό,τι και αν έκαναν για να τον παρηγορήσουν, δεν τα κατάφεραν διότι γνώριζαν μόνο τη μισή αλήθεια. Δεν τους είχε πει τίποτα για τον Ζόφο, γιατί ήξερε ότι τον Ρον θα τον έπιανε πανικός και ότι η Ερμιόνια θα τον έπαιρνε στο ψηλό. Όμως αυτό δεν άλλαζε το γεγονός ότι ο Ζόφος είχε εμφανιστεί δύο φορές μέχρι τώρα. Και τις δύο φορές ο Χάρη παραλίγο να σκοτωθεί. Την πρώτη κινδύνεψε να τον πατήσει το λεωφορείο των υποτών. Τη δεύτερη έπεσε από το σκουπό ξυλό του ενώ πετούσε από ύψος 15 μέτρων.
Δεν ήμασταν εκεί.
Αναρωτιόταν αν ο Ζόφος θα εξακολουθούσε να τον καταδιώκει μέχρι τελικά να τον σκοτώσει, καθώς και αν θα περνούσε την υπόλοιπη ζωή του κοιτάζοντας κάθε τόσο φοβισμένος πίσω από τον ώμο του. Και ύστερα ήτανε παράφρονες. Όποτε το σκεφτόταν, πέθαινε από την τροπή του. Όλοι συμφωνούσαν πως οι παράφρονες ήταν φοβεροί, αλλά κανείς δεν λυποθυμούσε στη θέα τους. Επίσης κανείς άλλος εκτός από αυτόν δεν άκουγε τις κραυγές των πεθαμένων γονιών του. Γιατί ο Χάρη είχε καταλάβει ποια ήταν οι κραυγές που είχε ακούσει. Εξάλλου όσο καιρό ήταν στο αναρωτήριο τις άκουγε ξανά και ξανά ιδιαίτερα τις νύχτες. Δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Έτσι περνούσε την ώρα του άγρυπνος κοιτάζοντας τις φωτεινές λουρίδες από το φεγγαρόφωτο να βλακώνουν τον ταβάνι. Σιγά σιγά συνειδητοποίησε ότι οι κραυγές αυτές που ήταν της μητέρας του ακουγόταν κάθε φορά που τον πλησίαζαν παράφρονες. Επίσης το στριγκό γέλιο που ακούγονταν θα πρέπει να άνοιγε στο Λόρδο Βόλντεμορτ λίγο πριν τη δολοφονήσει. Όποτε ο Χάρη κατάφερε να κοιμηθεί λίγο, έβλεπε φοβερούς εφιάλτες γεμάτους από γλοιώδη σαπισμένα χέρια και σπρακτικές ικεσίες. Πετάγονταν αμέσως όρθιος. Όμως οι κραυγές της μητέρας του συνέχιζαν να τον βασανίζουν και στο ξύπνιο του. Τη Δευτέρα ο Χάρη επέστρεψε με ανακούφιση στους γεμάτους θόρυβο χώρους του σχολείου, όπου θα έστρεφε, αναγκαστικά, την προσοχή του και σε άλλα πράγματα, παρόλο που ήταν υποχρεωμένος να υπομένει την κοροϊδία του Μαλφόη. Ο Μαλφόη είχε τρελαθεί από τη χαρά του, που τον Γκρίφιντορ είχε ιτηθεί. Πέταξε επιτέλους τους επίδεσμους και το γιόρτασε μιμούμενος παραστατικά την πτώση του Χάρη από το σκουπόξυλο. Στο μάθημα των φίλτρων, ο Μαλφόη πέρασε την περισσότερη ώρα κοροϊδεύοντας το Χάρη. Τελικά ο Ρόν δεν άντεξε και του πέταξε στα μούτρα μια μεγάλη και γλιστερή καρδιά κροκόδυλου. Τότε ο Σνέιπ αφαίρεσε 50 βαθμούς από τον Γκρίφιντορ. Αν μας ξανακάνει ο Σνέιπ το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών, θα παραστήσω τον άρρωστο, δήλωσε ο Ρόν καθώς πήγαινα στην τάξη τους, για αυτό το συγκεκριμένο μάθημα μετά το μεσημεριανό γεύμα. Ερμιόνι, δες ποιος είναι μέσα. Ερμιόνι κρυφοκοίταξε από την πόρτα. Εντάξει, έλα, είπε στο Ρόν. Ο καθηγητής Λούπιν είχε επανέλθει στα καθήκοντά του. Παρ' όλα αυτά ήταν φανερό πως δεν είχε συνέλθει απόλυτα από την αρρώστια. Είχε αδυνατήσει φοβερά με αποτέλεσμα να πλέει μέσα στον παλιό μανδύα του, ενώ κάτω από τα μάτια του είχε μαύρους κύκλους. Χαμογέλασε δειλά στα παιδιά μόλις κάθισαν στα θρανία. Εκείνα άρχισαν αμέσως να παραπονιούνται όλα μαζί για τη συμπεριφορά του Σνέιπ απέναντί τους όσο έλειπε από το μάθημα. Είναι αδικία να μας βάλει εργασία ένας καθηγητής που απλώς σας αναπλήρωσε. Δεν ξέρουμε τίποτα για τους λυκανθρώπους. Και είπε να γράψουμε δύο περγαμηνές. Δεν του είπατε πως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το κεφάλαιο, ρώτησε ελαφρώς συνοφριωμένος ο Λούπιν. Τα παιδιά άρχισαν πάλι να φωνάζουν όλα μαζί. Ναι, αλλά εκείνος είπε πως έχουμε μείνει πολύ πίσω. Δεν άκουγε. Δύο περγαμηνές. Ο καθηγητής Λούπιν χαμογέλασε με το αγανακτισμένο ύφος τους. Μη στεναχωριέστε, θα μιλήσω εγώ στον καθηγητή Σνέιπ. Δεν θα γράψετε την εργασία. «Α, όχι», διαμαρτυρήθηκε η Ερμιόνη. «Εγώ την έχω ήδη τελειώσει». Το μάθημα που ακολούθησε ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ο καθηγητής Λούπιν είχε φέρει μαζί του ένα γυάλινο δοχείο, το οποίο είχε μέσα ένα Ίνκιπανκ. Το Ίνκιπανκ είναι ένα μικρό μονοπόδαρο πλάσμα, το οποίο θα έλεγες πως είναι φτιαγμένο από τουλούπες καπνού. έδειχνε εύθραυστο και ακίνδυνο. «Παρασύρει τους ταξιδιώτες στους βάλτους», τους εξήγησε ο Λούπιν ενώ τα παιδιά κρατούσαν σημειώσεις. «Βλέπετε το φανάρι που κρατά στο χέρι του. Πηγαίνει μπροστά. Οι ταξιδιώτες ακολουθούν το φως και...» Τότε το Ίνκιπακ έβγαλε ένα φοβερό γρύλισμα μέσα από το δοχείο. Όταν χτύπησε το κουδούνι, μάζεψαν όλοι τα πράγματά τους και κατευθύνθηκαν προς την πόρτα. Το ίδιο και ο Χάρη, αλλά... «Μισό λεπτό, Χάρη», του φώναξε ο Λούπιν. «Σε θέλω». Ο Χάρη γύρισε πίσω και κοίταξε τον καθηγητή Λούπιν, ο οποίος εκείνη τη στιγμή σκέπαζε με ένα πανί τη γυάλα του Ίνκιπακ. «Έμαθα για τον αγώνα», του είπε ο Λούπιν, ενώ γύριζε στην έδρα και έβαζε τα βιβλία του στο χαρτοφύλακά του. «Και λυπήθηκα για το σκοπόξυλό σου. Επισκευάζεται?» «Όχι», απάντησε ο Χάρη. «Το δέντρο το έκανε κομμάτια». Ο Λούπιν αναστέναξε. Φύτεψαν την ετιά τη χρονιά που ήρθα στο Hogwarts. Τα παιδιά έπαιζαν ένα παιχνίδι, προσπαθούσαν να την πλησιάσουν και να αγγίξουν τον κορμό τη. Στο τέλος ένα αγόρι που λέγονταν Davy Gadgeon κινδύνεψε να χάσει το μάτι του. Μας απαγόρεψαν λοιπόν να πηγαίνουμε κοντά τη. Το σκουπόξυλό σου δεν είχε καμία ελπίδα. «Ακούσατε και για τους παράφρονες, κύριε?» το ρώτησε κομπιάζοντας ο Χάρη. Ο Λούπιν του ρίξε μια λοξιματιά. «Ναι, άκουσα. Πρώτη φορά είδαμε τον καθηγητή Ντάμπλντορ τόσο οργισμένο. Τις τελευταίες μέρες οι παράφρονες ήταν πολύ εκνευρισμένοι. Είχαν θυμώσει που τους είχε απαγορεύσει την είσοδο στους χώρους του σχολείου. Αυτός ήταν ο λόγος που έπεσες». «Ναι», είπε ο Χάρη. Δίστασε προς στιγμή και ύστερα αποτόλμησε την ερώτηση. Γιατί με επηρεάζουν με αυτόν τον τρόπο? Απλώς επειδή είμαι...» «Δεν είναι θέμα αδυναμίας», το βεβαίωσε κοφτά ο καθηγητής Λούπιν, λες και διάβαζε τη σκέψη του. «Οι παράφρονες σε επηρεάζουν περισσότερο από τους άλλους εξαιτίας των τραγωδιών που σημάδεψαν το παρελθόν σου». Μια χειμωνιάτικη ηλιαχτίδα μπήκε στην τάξη και φώτισε τα γκρίζα μαλλιά του Λούπιν και τις γραμμές του νεανικού προσώπου του. «Οι παράφωνες είναι τα πιο φρικτά πλάσματα αυτού του κόσμου. Κατοικούν στα πιο σκοτεινά και βρώμικα μέρη. Ευδοκιμούν στην αποσύνθεση και στην απόγνωση. Ρουφάνε τη γαλήνη, την ελπίδα και την ευτυχία από τον αέρα που τους περιβάλλει. Ακόμα και οι μάγκλες αισθάνονται την παρουσία τους, αν και δεν μπορούν να τους δουν. Αν πλησιάσει ένα παράφρονα, θα σου ρουφήξει κάθε ωραίο αίσθημα, κάθε γλυκιά ανάμνηση. Και αν του δοθεί η ευκαιρία, θα σε απομυζήσει μέχρι να συρρυκνωθεί σε κάτι παρόμοιο με εκείνον. Διαβολικό, χωρίς ψυχή. Το μόνο που θα σου αφήσει είναι οι χειρότερες εμπειρίες της ζωής σου. Και αυτό που έχει συμβεί σε σένα, Χάρη, θα έκανε οποιονδήποτε να πέσει από το σκουπόξυλό του. Δεν έχεις κανένα λόγο να ντρέπεσαι». «Όταν με πλησιάζουν», άρχισε να λέει ο Χάρη, χαμηλόφωνα και με ένα κόμπο στο λαιμό, «ακούω τον Βόλτεμορτ να δολοφονεί τη μητέρα μου». Ο Λούπιν έκανε μια απότομη κίνηση, σαν να ήθελε να πιάσει το Χάρη από τον ώμο, αλλά το μετάνιωσε. Ακολούθησαν λίγες στιγμές απόλυτης σιωπής. «Γιατί ήρθαν στο μάτς?» το ρώτησε πικραμένος ο Χάρη. «Ήταν πεινασμένοι», του εξήγησε ήρεμα ο Λούπιν και έκλεισε με μια απότομη κίνηση το χαρτοφύλακά του. «Ο Ντάμπλντορ δεν τους αφήνει να μπουν στο σχολείο, έτσι είχε εξαντληθεί το απόθεμά τους σε ανθρώπινη τροφή. Σου θυμίζω ότι απομυζούν κάθε χαρά από τον άνθρωπο. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό του μεγάλου πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο στο γήπεδο του Quidditch. Όλος αυτός ο ενθουσιασμός, τα έντονα συναισθήματα, ήταν για αυτούς ένα υπέροχο τσιμπούσι». «Θα πρέπει να είναι φρικτά στο Ασκαμπάν», μουρμούρισε ο Χάρη. Ο Λούπιν έγνεψε βλοσιρά. «Η φυλακή είναι χτισμένη σε μία νησίδα στα ανοιχτά, αλλά δεν είναι ούτε τα τείχη ούτε η θάλασσα που κρατάνε μέσα τους φυλακισμένους. Είναι παγιδευμένοι μέσα στο ίδιο το μυαλό τους, ανίκανοι να κάνουν έστω και μια θετική σκέψη. Οι περισσότεροι τρελαίνονται μέσα σε λίγες εβδομάδες». «Ναι, αλλά ο Σίριους Μπλακ κατάφερε να αποδράσει», υπέργωσε ζητά ο Χάρη. Ο χαρτοφύλακας του Λούπιν γλίστρησε από το γραφείο. Έσκυψε σβέλτα και τον έπιασε πριν πέσει κάτω. «Ναι», είπε ισιώνοντας το κορμί του. «Ο Μπλακ πρέπει να βρει και έναν τρόπο να τους αντιμετωπίσει. Το θεωρούσα αδύνατο. Οι παράφρονες έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν τις δυνάμεις του μάγου που θα πέσει στα χέρια τους». «Εσείς όμως αναγκάσετε τον παράφρονο στο τρένο να φύγει», είπε ξαφνικά ο Χάρη. «Υπάρχουν κάποια μέσα άμυνας που μπορείς να χρησιμοποιήσεις», είπε ο Λούπιν. «Αλλά στο βαγόνι μας ήταν μόνο ένας παράφρον. Όσο πιο πολύ είναι, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να τους αντισταθείς». «Τι μέσα άμυνας?» ρώτησε αμέσως ο Χάρη. «Μπορείτε να μου τα διδάξετε?» «Δεν παριστάνω τον ειδικό στην άμυνα εναντίον των παραφρόνων, Χάρη, απέναντίας». «Ναι, αλλά αν ξανάρθουν στους αγώνες Quidditch, θα πρέπει να είμαι σε θέση να τους αντιμετωπίσω». Ο Λούπιν κοίταξε το αποφασιστικό πρόσωπο του Χάρη. Δίστασε για λίγο και μετά είπε: «Καλά λοιπόν, θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω. αλλά θα χρειαστεί να περιμένει ως το νέο έτος. Έχω πολλές δουλειές να κάνω μέχρι τις διακοπές του Χριστουγέννου. Αρρώστησα τη χειρότερη στιγμή. Χάρη στην υπόσχεση του Λούπιν ότι θα του δίδασκε πώς να αντιμετωπίζει τους παράφρονες, αλλά και στη σκέψη ότι αν ήταν τυχερός δεν θα ξανάκουγε τις επιθανάτιες κραυγές της μητέρας του, η διάθεση του Χάρη βελτιώθηκε εντυπωσιακά. Συνέβαλε βεβαίως και το γεγονός ότι το Ravenclaw συνέντριψε το Hufflepuff στο Quidditch στα τέλη Νοεμβρίου. Τελικά το Gryffindor δεν είχε μείνει έξω από το παιχνίδι της διεκδίκησης του τίτλου, έστω και αν δεν υπήρχαν περιθώρια για άλλη μια ήττα. Ο Γκούντι είχε πάθει αμόκ και προπονούσε αλίπητα την ομάδα στο παγερό ανεμοβρόχι του Δεκεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα ο Χάρη δεν είδε κανένα ίχνος των παραφρόνων στο κτήμα που επεριέβαλε το σχολείο. Φαίνεται ότι η οργή του Ντάμπλντορ τους είχε καθυλώσει στο πόστο τους στις δύο εισόδους. Δύο εβδομάδες πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, ο ουρανός φωτίστηκε ξαφνικά από ένα πάλευκο φως. Έτσι, ένα πρωί, το λασπωμένο κτήμα του Hogwarts ξύπνησε εντυμένο στο εκτυφλωτικό λευκό του χιονιού. Μέσα στο κάστρο η ατμόσφαιρα έσφιζε από τη χαρούμενη αναμονή των Χριστουγέννων. Ο κύριος Φλίτουικ, καθηγητής των μαγικών ξορκιών, είχε διακοσμήσει την τάξη του με λαμπερά φωτάκια που μεταμορφώνονταν σε αληθινές φτερωτές νεράιδες. Οι μαθητές κουβέντιαζαν χαρούμενοι τα σχέδιά τους για τις διακοπές. Ο Ρον και η Ερμιόνη είχαν αποφασίσει να μείνουν στο Hogwarts στη διάρκεια των διακοπών. Μολονότι ο Ρον ισχυρίζονταν ότι το έκανε γιατί δεν άντυχε με τίποτα επί δύο εβδομάδες τον Πέρσι και η Ερμιόνη ότι έπρεπε να μελετήσει τη βιβλιοθήκη, ο Χάρη δεν ξεγελιόνταν. Είχαν αποφασίσει να μείνουν για να του κρατήσουν συντροφιά. Θεώρησε ότι τους χρωστούσε απέραντη ευγνωμοσύνη. Το νέο ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τις διακοπές θα επιτρέπονταν άλλη μια επίσκεψη των μαθητών στο χωριό Hogsmeade έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, εκτός βεβαίως από το Χάρη. «Μπορούμε να κάνουμε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια μας εκεί», είπε η Ερμιόνη. «Η μαμά και ο μπαμπάς θα ενθουσιαστούν με τις μέντες από τις μελόχουφτες που καθαρίζουν τα δόντια». Ο Χάρη το είχε πλέον πάρει απόφαση πως ήταν ο μοναδικός τριτοετής που δεν θα πήγαινε στο Hogsmeade. Έτσι αποφάσισε να περάσει τη μέρα του διαβάζοντας «Τα μαγικά σκουπόξυλα», ένα βιβλίο το οποίο δανείστηκε από το Γκουντ και το οποίο περιέγραφε τους διάφορους τύπους σκουπόξυλων που κυκλοφορούσαν. Στις προπονήσεις της ομάδας χρησιμοποιούσε ένα σκουπόξυλο του σχολείου, ένα παμπάλαιο μοντέλο από τη σειρά «Διάτοντες Αστέρες», το οποίο ήταν πολύ αργό και ασταθές. Το βέβαιο ήταν πως χρειάζονταν κατεπηγόντως ένα καινούριο σκουπόξυλο. Το Σάββατο το πρωί ο Χάρη ξεπροβόθησε το Ρον και την Ερμιόνη, τυλιγμένος στους μανδύες τους και στα κασκόλ τους. Μετά ανέβηκε μονάχουσα του τη μαρμάρινη σκάλα και κατευθύνθηκε στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ. Είχε αρχίσει να χιονίζει και στο κάστρο βασίλευε ησυχία. Ψιτ, Χάρη, βρισκόταν στο διάδρομο του τρίτου ορόφου. Γύρισε και είδε τον Φρέντ και τον Τζόρτζ να του γράφουν ακριμένοι πίσω από ένα άγαλμα μιας καμπουριασμένης μονόφθαλμης μάγισσας. «Τι κάνετε εδώ?» απόρρισε ο Χάρη. «Πώς και δεν πήγατε στο Hogsmeade?» «Ήρθαμε να σου φτιάξουμε το κέφι πριν φύγουμε», είπε ο Φρέντ και του κλείσε ενιγματικά το μάτι. «Έλα εδώ». Του έδειξε μια άδεια αίθουσα στα αριστερά του μονόφαλμου αγάλματος. Ο Χάρη ακολούθησε τον Φρέντ και τον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ έκλεισε αθόρυβα την πόρτα και ύστερα γύρισε και κοίταξε με ένα πλατή χαμόγελο το Χάρη. «Θα σου δώσουμε από τώρα το χριστουγεννιάτικο δώρο σου, Χάρη», του είπε. Ο Φρέντ τράβηξε κάτι από το εσωτερικό του μανδύα του με μια θεατρενίστικη κίνηση και το ακούμπησε πάνω σε ένα θρανίο. Ήταν μια μεγάλη τετράγωνη παμπάλαια περγαμηνή πάνω στην οποία δεν ήταν γραμμένο τίποτα. Ο Χάρη υποψιάστηκε ότι ο Φρέντ και ο Τζόρτζ το έκαναν μία από τις αιώνιες φάρσες τους. Κοίταζε λοιπόν την περβακαμινή χωρίς να την αγγίζει. «Τι είναι?» τους ρώτησε. «Αυτό, Χάρη, είναι το μυστικό της επιτυχίας μας», είπε ο Τζόρτζ χαϊδεύοντας τρυφερά την περγαμινή. «Στεναχωριόμαστε πολύ που θα την αποχωριστούμε», είπε ο Φρέντ. «Αλλά αποφασίσαμε χθες το βράδυ ότι εσύ τη χρειάζεσαι πολύ περισσότερο από εμάς». «Άλλωστε την ξέρουμε πια απ' έξω και ανακατοτά», πρόσθεσε ο Τζόρτζ. «Στη χαρίζουμε, δεν τη χρειαζόμαστε πια». «Και σε τι θα μου χρησιμεύσει ένα κομμάτι παλιάς περγαμηνής?» ρώτησε ο Χάρη. «Ένα κομμάτι παλιάς περγαμηνής?» αναφώνησε ο Φρέντ και έκανε ένα μορφασμό λες και ο Χάρη τον είχε προσβάλει βαριά. Εξήγησε τον Τζόρτζ. «Λοιπόν, όταν πηγαίναμε στο πρώτο έτος, Χάρη, και ήμασταν μικροί, ανέμελοι και αθώοι», ο Χάρη ρουφούνησε, αμφέβαλε αν ο Φρέντ και ο Τζόρτζ υπήρξαν ποτέ αθώοι. «Εντάξει, πιο αθώοι από ότι είμαστε τώρα, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το Φίλτς. Ρίξαμε μία βόμβα κοπριάς σε ένα διάδρομο και για άγνωστους λόγους εκείνος νευρίασε. Μας οδήγησε λοιπόν στο γραφείο του και άρχισε να μας απειλεί με τα γνωστά. Τιμωρίες, ξεκυλιάσματα. Εμείς όμως προσέξαμε ένα σερτάρι στην αρχαιοθήκη του που έγραφε «κατασχεθέντα και επικίνδυνα». «Μη μου το λέτε», είπε με ένα χαμόγελο ο Χάρη. «Εσύ τι θα έκανες στη θέση μας», το ρώτησε ο Φρέντ. Ο Τζορτζ δημιούργησε αντιπερισπασμό, ρίχνοντας άλλη μία βόμβα κοπριάς. Έτσι εγώ άνοιξα το σιρτάρι και άρπαξα αυτό εδώ. «Δεν είναι τόσο κακό όσο φαίνεται», είπε ο Τζορτζ. «Είμαστε βέβαιοι ότι ο Φίλτς δεν ανακάλυψε ποτέ πώς λειτουργεί, αν και υποπτεύονταν τι ήταν. Αλλιώς δεν θα το είχε κατασχέσει». «Και εσείς ξέρετε πώς λειτουργεί?» «Ω ναι», είπε με ένα αυτάρεσκο χαμόγελο Φρέντ. «Αυτό το πραγματάκι μας δίδαξε περισσότερα από όλους μαζί τους καθηγητές του σχολείου». «Τώρα μου κινήσατε την περιέργεια», είπε ο Χάρη και κοίταξε την παλιά φθαρμένη περγαμηνή. «Αλήθεια», έκανε ο Τζορτζ. Έβγαλε το ραβδί του, άγγιξε ανάλαφρα την περγαμηνή και είπε: «Ορκίζομαι ότι δεν έχω καθόλου καλούς σκοπούς». Πάνω στην περγαμηνή εμφανίστηκαν αμέσως γραμμές φτιαγμένες από μελάνι, οι οποίες απλώθηκαν σιγά σιγά σε όλο το χαρτί, σαν ιστός αράχνης, με αρχή το σημείο που είχε ακουμπήσει το ραβδί του ο Τζορτζ. Οι γραμμές ενώνονταν, διασταυρώνονταν και κάλυπταν κάθε σημείο της περγαμηνής. Και ύστερα ξεπρόβαλαν στο πάνω μέρος λέξεις, γραμμένες με μεγάλα πράσινα καλλιγραφικά γράμματα, οι οποίες έλεγαν: «Οι κύριοι φεγγαρογητεμένος, ποντικουουράς, αλαφροπάτητος και ελαφοκέρατος, αρρωγή κάθε σκανταλιάρη μάγου, σας παρουσιάζουν με υπερηφάνεια το μαγικό χάρτη». Ήταν ένας λεπτομερής χάρτης του Hogwarts και του κτήματος που το περιέβαλε. Το εκπληκτικό όμως ήταν πως πάνω στο χάρτη περιφέρονταν μικρές σιλουέτες από μελάνι. Κάθε μία συνοδεύονταν και από ένα όνομα γραμμένο με μικροσκοπικά γράμματα. Ο Χάρη έσκυψε σαστισμένος και τον περιεργάστηκε. Μία σιλουέτα στην επάνω αριστερή γωνία, η οποία έφερε το όνομα καθηγητής Ντάμπλντορ, έδειχνε το διευθυντή να βηματίζει πέρα δόθα στο γραφείο του. Μία άλλη έδειχνε τη γάτα του Φίλτ, την κυρία Νόρις, να περιφέρεται στο δεύτερο όροφο. Μία άλλη τον Μπιβς, το θορυβοποιό φάντασμα, να χοροπηδάει στην αίθουσα με τα τρόπαια. Καθώς το βλέμμα του Χάρη πλανιόταν στους γνωστούς διαδρόμους, πρόσεξε και κάτι άλλο. Στο χάρτη υπήρχαν κάποια περάσματα που του ήταν άγνωστα και πολλά από αυτά οδηγούσαν κατευθείαν στο Hogsmeade, είπε ο Φρέντ και έσυρε το δάχτυλό του σε ένα από αυτά. «Είναι 7 συνολικά. Ο Φίλτς γνωρίζει αυτά τα 4», τα έδειξε. «Αλλά είμαστε βέβαιοι πως αγνοεί τα άλλα. Μην ασχοληθείς με αυτό πίσω από το καθρέφτη του 4ου ορόφου. Το χρησιμοποιούσαμε μέχρι πέρυσι το χειμώνα, αλλά το έδαφος έπαθε καθίζηση και έφραξε. Και τούτο εδώ δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκε ποτέ, γιατί πάνω ακριβώς από την είσοδο είναι φυτρωμένη η ιτιά που δέρνει. Αλλά αυτό εδώ οδηγεί γραμμή στο εργαστήριο των μελόχοφτων. Το έχουμε χρησιμοποιήσει άπειρες φορές. Και όπως βλέπεις, η είσοδος είναι έξω από αυτή την αίθουσα, στην καμπούρα της μονόφθαλμης μάγισσας». «Φεγγαρογητεμένος, ποντικουουράς, αλαφροπάτητος και ελαφοκέρατος», ρέμβασε ο Τζορτζ, χαϊδεύοντας την επικεφαλίδα του χάρτη. «Τους οφείλουμε πολλά. Για νέοι άντρες που εργάστηκαν σκληρά για να βοηθήσουν τις νέες γενιές παραβατών», συμπλήρωσε σοβαρά ο Φρέντ. «Εντάξει, εντάξει», ρώτησε κοφτά ο Τζορτζ το χάρη, «και μην ξεχάσεις για να το σβήσεις αφού το χρησιμοποιήσεις». «Για να μην το διαβάσει κανείς», συμπλήρωσε προειδοποιητικά ο Φρέντ. «Θα το χτυπήσεις με το ραβδί σου και θα πεις: Έγινε η σκανταλιά. Και η περγαμηνή θα μείνει πάλι κενή». «Λοιπόν, νεαρέ μου», είπε ο Φρέντ, μιμούμενος στο σοβαροφανές ύφος του πέρσι, «φρόντισε να μην μας απογοητεύσεις». «Θα σε δούμε στις μελόχοφτες», του κλείσε το μάτι ο Τζόρτζ, και βγήκαμε την αίθουσα με ένα πονηρό χαμόγελο και οι δύο. Ο Χάρη απέμεινε να κοιτάζει το μαγικό χάρτη. Η κελίδα της κυρίας Νόρις έστριψε αριστερά και κοντοστάθηκε να μυρίσει κάτι στο πάτωμα. Αν το ήξερε ο Φίλτς, με αυτό το χάρτη ο Χάρη θα παρέκαμψε τους παράφρονες. Αλλά καθώς στεκόταν πλημμυρισμένος από ενθουσιασμό, ήρθε στο μυαλό του κάτι που είχε ακούσει από τον κύριο Ουέσλι. «Ποτέ να μην εμπιστεύεσαι κάτι που σκέφτεται μόνο του, αν δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του». Άραγε, αυτός ο χάρτης ήταν ένα από αυτά τα μαγικά αντικείμενα που δεν έπρεπε να εμπιστεύεται. Αρρωγός κάθε σκανταλιάρη μάγου. «Όμως εγώ», συλλογίστηκε ο Χάρη, «θα το χρησιμοποιήσω μόνο για να πάω στο Hogsmeade. Δεν σκοπεύω να βλάψω κανέναν, ούτε να κλέψω τίποτα. Ο Φρέντ και ο Τζορτ το χρησιμοποιούσαν τόσα χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα κακό». Ο Χάρη έσυρε το δάχτυλό του στο μυστικό πέρασμα που οδηγούσε στις μελόχοφτες. Και ύστερα ξαφνικά, σαν να εκτελούσε διαταγές, τύλιξε το χάρτη, τον έκρυψε μέσα στο μανδύα και πήγε βιαστικά στην πόρτα. Την άνοιξε ελάχιστα, ίσα για να ελέγξει. Έξω δεν υπήρχε ψυχή. Βγήκε προσεκτικά από την αίθουσα και τρύπωσε πίσω από το άγαλμα της μονόφθαλμης μάγισσας. Τώρα τι έπρεπε να κάνει? Άνοιξε πάλι το χάρτη και είδε προς μεγάλη του έκπληξη πως σε ένα σημείο του είχε εμφανιστεί μια καινούρια σιλουέτα από μελάνι με το όνομα Harry Potter. Αντιστοιχούσε ακριβώς στο σημείο που βρισκόταν τώρα, δηλαδή περίπου στα μέσα του διαδρόμου του τρίτου ορόφου. Το χάρτη την περιεργάστηκε προσεκτικά. Ο λιλιπούτιος εαυτός του χτυπούσε με το μαγικό ραβδί του το άγαλμα. Ο Χάρης σήκωσε βιαστικά το ραβδί και χτύπησε τη μάγισσα. Δεν έγινε τίποτα. Κοίταξε πάλι το χάρτη. Δίπλα στη σιλουέτα του είχε εμφανιστεί ένα μικροσκοπικό πλαίσιο διαλόγου σαν αυτά που υπάρχουν στα κόμιξ. Μέσα έγραφε «Άνοιξε». «Άνοιξε», ψιθύρισε και ο Χάρη και χτύπησε πάλι με το ραβδί του το άγαλμα. Η καμπούρα του αγάλματος άνοιξε αμέσως, αφήνοντας ένα στενό άνοιγμα από το οποίο μόλις και μεταβίας χωρούσε να περάσει ένας πολύ αδύνατος άνθρωπος. Ο Χάρη κοίταξε πάνω κάτω στο διάδρομο, έκρυψε πάλι το χάρτη μέσα στο μανδύα του, μπήκε με το κεφάλι μέσα στο άνοιγμα και αφέθηκε να πέσει. Γλιστρούσε προς τα κάτω για κάμποσα δευτερόλεπτα, πάνω σε κάτι που έμοιαζε με πέτρινη τσουλήθρα. Στο τέλος προσγειώθηκε πάνω σε υγρό και σκληρό έδαφος. Σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε γύρω του. Δεν έβλεπε τίποτα, γιατί εκεί μέσα επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι. Ύψωσε το ραβδί του, μουρμουρίζοντας «Φώτισε». Εκείνο φώτισε. Είδε ότι βρισκόταν σε ένα στενό και χαμηλό τούνελ, σκαμμένο μέσα στη γη. Άνοιξε το χάρτη, τον άγγιξε με τη μύτη του ραβδιού και είπε «Έγινε η σκανταλιά». Ο χάρτης σβήστηκε αμέσως. Το δίπλωσε προσεκτικά και τον έβαλε μέσα στο μανδύα του. Ξεκίνησε με την καρδιά του να χτυπάει δυνατά από χαρά και αγωνία. Το τούνελ ήταν όλο στροφές και θύμιζε φωλιά γιγάντιου λαγού. Ο Χάρη φώτιζε μπροστά με το ραβδί και προχωρούσε βιαστικά, σκοντάφτοντας κάθε τόσο πάνω στο ανώμαλο έδαφος. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και του φάνηκε πως είχε περάσει ένας αιώνας, αλλά η λαχτάρα του για το Hogsmeade το έδινε θάρρος. Υπολόγιζε πως θα είχε περπατήσει τουλάχιστον μία ώρα όταν το τούνελ άρχισε ξαφνικά να ανηφορίζει. Ο Χάρη, ο οποίος είχε λαχανιάσει, τάχυνε το βήμα του. Το πρόσωπό του έκαιγε ενώ τα πόδια του ήταν παγωμένα. 10 λεπτά αργότερα έφτασε στη βάση μιας παλιάς πέτρινης σκάλας, της οποίας η κορυφή χάνονταν στο σκοτάδι. Άρχισε να ανεβαίνει, φροντίζοντας να μην κάνει τον παραμικρό θόρυβο. 100 σκαλοπάτια, 200, τελικά έχασε το λογαριασμό, καθώς ανέβαινε με το βλέμμα του στυλωμένο στα πόδια του. Και ύστερα, εντελώς απροειδοποιητά, χτύπησε το κεφάλι του σε κάτι σκληρό. Ήταν η πόρτα μιας καταπακτής. Ο Χάρης κοντοστάθηκε, τρίβοντας το κεφάλι του και αφουγκράστηκε. Δεν ακούγονταν τίποτα από πάνω. Άνοιξε σιγά σιγά την καταπακτή και έριξε μια κλεφτή ματιά έξω. Είχε βγει σε ένα υπόγειο γεμάτο ξύλινα κυβότια και κούτες. Βγήκε από την καταπακτή και την έκλεισε. Ενσωματώθηκε τόσο τέλεια στο σκονισμένο πάτωμα που ήταν αδύνατο να φανταστείς ότι εκεί υπήρχε καταπακτή. Προχωρούσε ακροπατώντας προς μια ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο. Τώρα ξεχώριζε καθαρά κάποιες ομιλίες, καθώς και τον ήχο από ένα καμπανάκι το οποίο ηχούσε κάθε φορά που η πόρτα άνοιγε και έκλεινε. Αναρωτιόταν τι να κάνει όταν ξαφνικά άκουσε να ανοίγει μία πόρτα που βρισκόταν πολύ πιο κοντά του. Κάποιος κατέβαινε στο υπόγειο. «Φέρε και ένα κουτί γυμνό σάλια και ζελέ, αγάπη μου. Κοντεύουν να τελειώσουν», ακούστηκε να λέει μία γυναικεία φωνή. Ένα ζευγάρι πόδια κατέβαιναν τη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο. Ο Χάρη κρύφτηκε πίσω από ένα μεγάλο κυβότιο και περίμενε μέχρι να σταματήσουν τα βήματα. Από τον ήχο του συμπέρανε πως άνοικαν μάλλον σε άντρα. Ύστερα άκουσε αυτόν που είχε κατέβει στο υπόγειο να μετακινεί κάποια κουτιά στην άλλη άκρη από αυτήν στην οποία βρισκόταν. Σκέφτηκε πως δεν θα ξαναέβρισκε τέτοια ευκαιρία. Πετάχτηκε από την κρυψώνα του βέλτα και αθόρυβα και ανέβηκε τη σκάλα. Έριξε μια γρήγορη ματιά πίσω του και είδε μια τεράστια πλάτη και μια γελιστερή καράφλα σκυμμένες πάνω από ένα κυβότιο. Όταν έφτασε στην κορυφή της σκάλας, άνοιξε την πόρτα. Βγήκε αθόρυβα και κρύφτηκε πίσω από τον πάγκο του ζαχροπλαστείου με λόχουφτες, αφού περίμενε λίγο, ίσιοσε το κορμί και βγήκε πίσω από τον πάγκο. Οι μαθητές του Hogwarts είχαν δημιουργήσει τέτοιο συνωστισμό στις μελόχουφτες που κανείς δεν έδωσε σημασία στο Χάρι. Τρύπωσε ανάμεσά τους, κοίταξε ολόγυρα και έπνιξε ένα γέλιο όταν σκέφτηκε το ύφος του Ντάντλι αν έβλεπε από μια μεριά που βρισκόταν τώρα. Μέσα στο ζαχαροπλαστείο υπήρχαν αμέτρητα ράφια με τα πιο λαχταριστά γλυκά του κόσμου. Νουγκατίνες με μπόλικη κρέμα, παγωτά καρύδα με γυαλιστερό ροζ χρώμα, μεγάλες καραμέλες βουτύρου με μελί χρώμα, σοκολάτες εκατοντάδων ειδών αραδιασμένες στη σειρά, ένα μεγάλο βαρέλι με σπόρους κάθε γεύσης και άλλο ένα με αεριούχες μέλισσες, Επρόκειτο για τις φυσαλίδες αναψυκτικών που είχε αναφέρει ο Ρον και οι οποίες όταν τις έπινες, σε σήκωναν στον αέρα. Στα ράφια ενός άλλου τοίχου υπήρχαν τα κλειδικίσματα ειδικών προδιαγραφών. Ενισχυμένες τσιχλόφουσκες που όταν τις μασούσες γέμιζε ο τόπος από θαλάσσιες φουσκάλες, οι οποίες έμεναν άσπαστες για μέρες. Μέντες σε μορφή λεπτού νήματος, οι οποίες καθάριζαν τα δόντια, μικρά μαύρα πιπερά τα καλικατζαράκια, για να βγάζετε φλόγες από το στόμα όταν μιλάτε στους φίλους σας, παγωτό ποντίκι, θα ακούτε τα δόντια σας να τρίζουν και θα τσιρίζετε σαν ποντίκι, κρέμες μέντα σε σχήμα βατράχου, χοροπηδών σε βατραχάκια στο στομάχι, τέλος καυστικές φούσκες και εκρηκτικά κουφέτα. Ο Χάρη άνοιξε δρόμο μέσα από μια παρέα μαθητών του 6ου έτους και το μάτι του έπεσε σε μια ταμπέλα που κρεμόταν στην άλλη άκρη του μαγαζιού. Η ταμπέλα έγραφε πάνω «Ασυνήθιστες γεύσεις». Από κάτω στεκόταν ο Ρόν και η Ερμιόνη που εξέταζαν ένα δίσκο γεμάτο κλειφιτζούρια με γεύση αίματος. Ο Χάρη τους πλησίασε αθόρυβα. «Δεν νομίζω πως θα αρέσουν στο Χάρη, αυτά είναι μόνο για βρικόλακες», έλεγε η Ερμιόνη. «Τι λες γι' αυτό», τη ρώτησε ο Ρόν και της έβαλε κάτω από τη μύτη ένα βαζάκι με κατσαριδό στάφυλλα. «Ούτε με σφαίρες», είπε ο Χάρη. Το βαζάκι παραλίγο να πέσει από τα χέρια του Ρόν. «Χάρη», στρίγγλισε η Ερμιόνη, «πώς βρέθηκες εδώ, πώς ήρθες?» «Ουάου», αναφώνησε εντυπωσιασμένος ο Ρόν, «έμαθες να εξαϊλώνεσαι». «Όχι βέβαια», είπε ο Χάρη. Χαμήλωσε τη φωνή για να μην τον ακούσουν οι άλλοι μαθητές και τους διηγήθηκε όλα τα σχετικά με το μαγικό χάρτη. «Και πώς δεν μου είπαν τίποτα ο Φρέντ και ο Τζόρτζ», οργίστηκε ο Ρόν. «Σε μένα, τον αδελφό τους?» «Μα ο Χάρη δεν πρόκειται να τον κρατήσει», είπε η Ερμιόνη, λες και η ιδέα της ήταν αδιανόητη. «Θα τον παραδώσει στην καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, έτσι δεν είναι, Χάρη?» «Σε καμία περίπτωση», δήλωσε ο Χάρη. «Τρελάθηκες», είπε ο Ρόν κοιτάζοντας με εργουλωμένα μάτια την Ερμιόνη. «Να παραδώσει αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Αν τον παραδώσω, θα πρέπει να πω που το βρήκα. Έτσι ο Φίλτς θα μάθει ότι ο Φρέντ και ο Τζόρτζ τον έκλεψαν». «Και ο Σίριος Μπλακ?» ψιθύρισε επιτακτικά η Ερμιόνη. «Αν χρησιμοποιήσει κάποια από τα μυστικά περάσματα για να μπει στο κάστρο, πρέπει να το μάθουν οι καθηγητές». «Δεν μπορεί να μπει από τα μυστικά περάσματα», είπε βιαστικά ο Χάρη. «Υπάρχουν 7 τούνελ στο χάρτη, εντάξει. Ο Φρέντ και ο Τζόρτζ είπαν πως ο Φίλτς ξέρει τα 4 από αυτά. Όσο για τα άλλα 3, το ένα κατέρευσε και αχρηστεύτηκε. Πάνω στην είσοδο του άλλου είναι φυτρωμένη η ιτιά που δέρνει, οπότε είναι άχρηστο κι αυτό. Και το τρίτο είναι αυτό από το οποίο ήρθα. Είναι αδύνατο να διακρίνει την έξοδο στο υπόγειο του ζαχαροπλαστείου, οπότε αν δεν γνωρίζει την ύπαρξή του». Ο Χάρη δίστασε για μια στιγμή. «Και αν ο Μπλακ γνώριζε το μυστικό πέρασμα?» Ο Ρον κατάλαβε τι σκεφτόταν ο Χάρη. Αντί να το απαντήσει, ξερόβηξε και του έδειξε με νόημα μια ανακοίνωση αναρτημένη στο εσωτερικό τη πόρτα του ζαχαροπλαστείου. «Κατά εντολή του Υπουργείου Μαγείας, υπενθυμίζεται στην εκλεκτή πελατεία ότι μέχρι νεοτέρας οι παράφρονες θα περιπολούν στους δρόμους του Χόγκσμιθ κάθε νύχτα μετά τη δύση του ηλίου. Το μέτρο αυτό ελήφθη για την ασφάλεια των κατοίκων του Χόγκσμιθ. Θα έρθει όταν συλληφθεί ο Σίριος Μπλακ. Κατόπιν τούτου είναι ενδεδειγμένο να ολοκληρώνετε τις αγορές σας πριν τη δύση του ηλίου. Καλά Χριστούγεννα». «Βλέπεις», είπε σιγανά ο Ρον. «Θα ήθελα να ξέρω πώς το καλό θα μπει ο Μπλακ στο Χόγκσμιθ, αφού το χωριό έχει γεμίσει παράφρονες. Άλλωστε, αν γίνει διάρρηξη στο ζαχαροπλαστείο, οι ιδιοκτήτες θα το καταλάβουν. Το σπίτι τους είναι πάνω από το μαγαζί». «Ναι, αλλά...» Ήταν φανερό πως η Ερμιόνη προσπαθούσε να βρει επιχειρήματα κατά της άποψης του Ρόν. Στο τέλος είπε: «Δεν έπρεπε να έρθει ο Χάρη στο Χόγκσμιθ, δεν έχει άδεια. Αν το μάθει κανείς, θα βρει τον πελάτη του. Και δεν έχει νυχτώσει ακόμα. Αν ο Μπλακ έρθει με το φως της μέρας, τώρα...» «Θα δυσκολευτεί πολύ να βρει το Χάρη», της απάντησε ο Ρόν και της έδειξε από το παράθυρο το πυκνό χιόνι που στροβιλιζόταν στον αέρα. «Έλα τώρα, Ερμιόνη, είναι Χριστούγεννα. Έχει ο Χάρη το δικαίωμα να ξεδώσει λιγάκι». Η Ερμιόνη δάκωσε τα χείλη της. Δεν είχε πάψει να ανησυχεί. «Θα με καρφώσει τους καθηγητές?» ρώτησε με ένα χαμόγελο ο Χάρη. «Όχι βέβαια, αλλά ειλικρινά, Χάρη. Βλέπεις τις αεριούχες μέλισσες, Χάρη?» Ο Ρόν τον άρπαξε από το χέρι και τον τράβηξε κοντά στο βαρέλι. «Και τους γυμνοσάλια γκιζελέ και τις καυστικές φούσκες. Ο Φρέντ μου έδωσε μία όταν ήμουν 7 χρονών. Τρύπησε η γλώσσα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ξύλο που του έριξε η μαμά με το σκουπόξυλο». Ύστερα κοίταξε βλοσιρά το βαζάκι με το κατσαριδοστάφυλλα και είπε: «Λέτε να φάει ο Φρέντ τα κατσαριδοστάφυλλα αν του πω πως είναι αράπη καφιστικιά?» Ο Ρον και η Ερμιόνη πλήρωσαν τα γλυκά που είχαν αγοράσει και βγήκαν έξω από το ζαχαροπλαστείο μαζί με το Χάρι. Το χιόνι έπεφτε πυκνό. Το Χόγκσμιντ ήταν σαν χριστουγεννιάτικη κάρτα. Τα χωριάτικα σπιτάκια με τις αχυρόνιες στέγες, καθώς και τα καταστήματα, ήταν σκεπασμένα από ένα παχύ στρώμα κάτασπρου χιονιού. Στις πόρτες ήταν κρεμασμένα στεφάνια από γκί και ου, ενώ ένα σωρό μαγικά λαμπιόνια στόλιζαν τα δέντρα. Οι τρεις φίλοι προχώρησαν στον δρόμο με το κεφάλι σκυφτό κοντά στον άνεμο. Ο Ρον και η Ερμιόνη εξηγούσαν φωναχτά στο Χάρι με τα κασκόλ τυλιγμένα γύρω από τα κεφάλια τους. «Αυτό είναι το ταχυδρομείο. Το μαγαζίν του Ζόνκο είναι εκεί. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε και στην καλύβα που ουρλιάζει». «Ακούστε τι θα κάνουμε», είπε ο Ρον ενώ τα δόντια του χτυπούσαν από το κρύο. «Θα πάμε για μια βουτυρόμπυρα στα τρία σκουπόξυλα». Ο Χάρι ήταν κάτι παραπάνω από πρόθυμος. Ο άνεμος τον είχε περωνιάσει. Τα χέρια του ούτε που τα ένιωθε. Πέρασαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και λίγα λεπτά αργότερα έμπαιναν σε ένα μικρό καφενεδάκι. Μέσα στο καφενείο είχε πολύ κόσμο, φασαρία, ζέστη και καπνούς. Μία κοντή γυναίκα με αρμονικές καμπύλες και ωραίο πρόσωπο σερβίζει μία φωνακλάδικη και συντροφιά μάγων στον πάγκο. «Αυτή είναι η Ροσμέρτα», είπε ο Ρόν. «Θα φέρω εγώ τα ποτά, εντάξει», πρόσθεσε με ένα αναπαίσθητο κακοκίνησμα στο πρόσωπό του. Ο Χάρη και η Ερμιόνη προχώρησαν στο βάθος της αίθουσας, όπου υπήρχε ένα ελεύθερο τραπεζάκι ανάμεσα στο παράθυρο και σε ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δίπλα στο τζάκι. Ο Ρόν επέστρεψε 5 λεπτά αργότερα, κρατώντας 3 μεγάλα ποτήρια καυτής αφρισμένης βουτυρόμπυρας. «Καλά Χριστούγεννα», φώναξε χαρούμενα και ύψωσε το ποτήρι του. Ο Χάρη ήπια μια μεγάλη γουλιά. Ήταν το γευστηρικότερο ποτό που είχε δοκιμάσει ποτέ. Ζεστάθηκε μέχρι το μεδούλι των κοκάλων του. Ξάφνουν ένα ρεύμα αέρα να κάταψε τα μαλλιά του. Η πόρτα του μπαρ είχε μόλις ανοίξει και κάποιος έμπαινε μέσα. Ο Χάρη κοίταξε πάνω από το χείλος του ποτηριού και κόντεψε να πνιγεί. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ και ο καθηγητής Φλίτουικ έμπαιναν στο μπαρ τυλιγμένοι από την κορφή μέχρι τα νύχια στο χιόνι. Αμέσως μετά ακολούθησε ο Χάγκριτ και πίσω του ένας κοντόχοντος ανθρωπάκος με λεμονί καπέλο και ριγέ σεκάκι. Ήταν ο Κορνίλιος Φαντς, αυτοπροσώπος, ο υπουργός μαγείας. Αμέσως ο Ρόν και η Ερμιόνη ακούμπησαν ταυτόχρονα τα χέρια τους στο κεφάλι του Χάρη και τον έσπρωξαν κάτω από το τραπέζι. Ο Χάρη, που από τα χείλη του έσταζε ακόμα βουτυρόμπυρα, είδε από την κρυψώνα του τα πόδια των καθηγητών και του Φατς να κατευθύνονται πρώτα προς τον πάγκο, ύστερα να κοντοστέκονται λίγο και τέλος να έρχονται προς το τραπέζι τους. Τότε ο Χάρη άκουσε την Ερμιόνη να ψιθυρίζει πάνω από το κεφάλι του «Μετακινήσιους». Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα στο τραπέζι του σηκώθηκε μερικά εκατοστά από το πάτωμα. Μετακινήθηκε στα πλάγια και κάθισε με ένα σιγανό κδούπο ακριβώς μπροστά από το τραπέζι τους. Ο Χάρη είδε ανάμεσα από τα πυκνά και χαμηλά κλαδιά του 4 ζευγάρια πόδια να πλησιάζουν το αδιανό τραπέζι που βρισκόταν δίπλα στο δικό τους. Μετά άκουσε θορύβους και βαθιές ανάσες, καθώς οι καθηγητές και ο υπουργός κάθονταν για να ξαποστάσουν. Ο Χάρη άκουσε βιαστικά βήματα να πλησιάζουν το τραπέζι των καθηγητών και του υπουργού. Διέκρινε μέσα από τα κλαδιά ένα ζευγάρι πόδια με γυλιστερά ψηλοτάκουνα γοβάκια σε χρώμα ανοιχτό πράσινο. Ύστερα άκουσε μια γυναικεία φωνή να λέει «Το βιολετό νερό, δικό μου», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Ένα μεγάλο ποτήρι καρικευμένο υδρόμελο. Εδώ Ροσμέρτα», είπε ο Χάγκριτ. «Ένα σιρόπι σέρι και μια σόδα με πάγο και μπρελίτσα». «Μμμ», έκανε ο καθηγητής Φλίτουικ, πλαταγιάζοντας τα χείλια του. «Ευχαριστώ, αγαπητή μου Ροσμέρτα», ακούστηκε η φωνή του Φατζ. «Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Θα σε κεράσουμε κάτι. Έλα, κάθισε μαζί μας». «Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ». Ο Χάρη είδε τα γυαλιστερά γοβάκια να απομακρύνονται και ύστερα να επιστρέφουν. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από την αγωνία. Πώς και δεν είχε σκεφτεί πως αυτό ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τις διακοπές, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους καθηγητές. Και πόσο θα κάθονταν εδώ? Αν ήθελε να βρίσκεται στο σχολείο πριν νυχτώσει, έπρεπε να βιαστεί. Πώς όμως να φύγει με τους καθηγητές και τον Υπουργό Μαγείας στο διπλανό τραπέζι? Ένιωσε το πόδι της Ερμιόνης να τεινάζεται νευρικά. «Ποιος καλός άνεμος σας έφερε στα μέλη μας, κύριε Υπουργέ», ακούστηκε η φωνή της Ροσμέρτα. Ο Χάρη είδε το κάτω μέρος του σώματος του Φάτζ να στρέφεται δεξιά και αριστερά, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πως δεν τους άκουγε κανείς. Μετά είπε σιγανά: «Τι άλλο, αγαπητή μου, η υπόθεση του Σίριου Μπλακ. Έμαθες, φαντάζομαι, τι συνέβη στο σχολείο το βράδυ του Χάλουιν». «Κάτι άκουσα», παραδέχτηκε η Ροσμέρτα. «Το είπε σε όλο τον κόσμο, Χάγκριντ?» ρώτησε αγανακτισμένη η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Κύριε Υπουργέ, λέτε να βρίσκεται ακόμα στην περιοχή μας ο Μπλακ, ψιθύριζε η Ροσμέρτα. Είμαι βέβαιος, είπε κοφτά ο Φαντζ. Ξέρετε ότι οι παράφρονες ερεύνησαν 2 φορές το μαγαζί μου, είπε πικρασμένη η Ροσμέρτα. Κατατρόμαξαν τους πελάτες μου. Με κάτι τέτοια κόβει η δουλειά, κύριε Υπουργέ. Αγαπητή μου Ροσμέρτα, δεν του συμπαθώ περισσότερο από όσο εσύ, είπε αμήχανο ο Φαντζ. Δυστυχώς είναι ένα απαραίτητο προληπτικό μέτρο. Αλλά τώρα, μόλις συνάντησα κάποιους από αυτούς, είναι εξοργισμένοι με τον Ντάμπλντορ που δεν τους αφήνει να μπουν στο σχολείο. Και πολύ καλά κάνει, είπε κοφτά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Πώς θα διδάξουμε με αυτά τα φρικτά πλάσματα να τριγυρίζουν μέσα στα πόδια μας. Σωστά, σωστά, τσίριξε ο καθηγητής Φλίτουικ, του οποίου τα πόδια δεν ακουμπούσαν καν στο πάτωμα. Παρ' όλα αυτά, αντέτεινε ο Φαντζ, βρίσκονται εδώ για να σας προστατέψουν από κάτι πολύ χειρότερο. Όλοι ξέρουμε για το τι είναι ικανός ο Μπλακ. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω, είπε σκεφτικά η Ροσμέρτα. Δεν το περίμενα ποτέ από τον Μπλακ να πάει με το μέρος των σκοτεινών δυνάμεων. Θέλω να πω, το θυμάμαι όταν ήταν μαθητής στο Hogwarts. Αν μου λέγατε τότε πού θα καταλήξει, θα σας απαντούσα ότι ήπιατε πολύ υδρόμελο και μεθύσατε. Δεν τη ξέρεις όλη την ιστορία, Ροσμέρτα, είπε βλοσιρά ο Φαντζ. Έχει κάνει κάτι ακόμα χειρότερο, το οποίο φροντίσαμε να μην γίνει ευρέως γνωστό. Χειρότερο, είπε όλο περιέργεια η Ροσμέρτα. Εννοείται χειρότερο από το φόνο τόσων αθώων ανθρώπων. Αυτό εννοώ, είπε ο Φαντζ. Μου φαίνεται απίστευτο. Τι χειρότερο υπάρχει? Λες ότι το θυμάσαι στο Hogwarts, μουρμούρισε η καθηγήτρια Μακγόναγκαλ. Θυμάσαι ποιος ήταν ο καλύτερος φίλος του? Φυσικά, είπε με ένα γελάκι η Ροσμέρτα. Ποτέ δεν έβλεπε τον έναν χωρίς τον άλλον. Πόσες φορές δεν είχε έρθει εδώ και πώς με έκαναν να γελάω. Ο Σίριους Μπλακ και ο Τζέιμς Πότερ ήταν πολύ χωρατατζίδες. Του Χάρη του ξέφυγε ένα ήχος. Ο Ρόν τον κλώτσισε. Ακριβώς, είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Ο Μπλακ και ο Πότερ, οι αρχηγοί της μικρής συντροφιάς τους. Φοβερά έξυπνοι και οι δύο. Διάνοιοι, τολμώ να πω. Τέτοιοι καπετάν φασαρίες δεν έχουν ξαναπεράσει από το Hogwarts. Δεν νομίζω, είπε ο Χάγκριντ. Εγώ πιστεύω ότι ο Φρέντ και ο Τζόρτζ Ουέσλι τους βάζουν τα γυαλιά. Θα έλεγε κανείς ότι ο Μπλακ και ο Πότερ ήταν αδελφοί, παρατήρησε ο καθηγητής Φλίτουικ. Αχώριστοι. Πράγματι, είπε ο Φαντζ. Ο Πότερ εμπιστευόταν τον Μπλακ περισσότερο από όλους τους άλλους φίλους του. Και δεν άλλαξε τίποτα όταν τελείωσαν το σχολείο. Ο Μπλακ έγινε κουμπάρος του Τζέιμς. Αυτός τον πάντρεψε με τη Λίλη. Και μετά βάφτισε το Χάρι. Ο Χάρι δεν έχει ιδέα φυσικά. Φαντάζεστε πόσο θα υποφέρει αν μάθει. Ότι ο νονός του συνεργάστηκε τελικά με τον ξέρετε ποιον, ψιθύρισε η Ροσμέρτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητή μου, ο Φαντζ χαμήλωσε τη φωνή και συνέχισε ψιθυριστά. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που ήξεραν ότι ο Πότερ, οι Πότερ γνώριζαν πως είχαν γίνει στόχος του ξέρετε ποιου. Ο Ντάμπλντορ, ο οποίος φυσικά πάσχιζε ακούραστα για την εξουδετέρωση του ξέρετε ποιου, είχε αρκετούς χρήσιμους κατασκόπους. Ένας από αυτούς του έδωσε την πληροφορία, όποτε ειδοποίησε αμέσως τον Τζέιμς και τη Λίλη. Του συνέστησε να κρυφτούν. Βεβαίως δεν είναι καθόλου εύκολο να κρυφτείς από τον ξέρετε ποιον. Ο Ντάμπλντορ λοιπόν του είπε πως η καλύτερη κρυψώνα είναι το ξόρκι της εμπιστοσύνης. Τι κάνει αυτό το ξόρκι, ρώτησε η Ροσμέρτα με την αγωνία της να έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Ο καθηγητής Φλίτγουικ ξερόφηξε. Είναι φοβερά πολύπλοκο ξόρκι, είπε με την τζιρικτή φωνή του. Και σκοπός του είναι να κρύψει με μαγικό τρόπο ένα μυστικό μέσα σε μια ζωντανή ψυχή. Η πληροφορία κρύβεται μέσα στο επιλεγμένο πρόσωπο που γίνεται πλέον φύλακας του μυστικού και είναι αδύνατο να αποκαλυφθεί, εκτός φυσικά αν την φανερώσει ο ίδιος. Αν ο φύλακας του συγκεκριμένου μυστικού αρνιόταν να μιλήσει, ο ξέρετε ποιος θα έψαχνε χρόνια στο χωριό όπου έμεναν ο Τζέιμς και η Λίλη, χωρίς ποτέ να ανακαλύψει, έστω και αν είχαν κολλημένη τη μύτη του στο παράθυρο του καθιστικού τους. Ο Μπλακ ήταν ο φύλακας του μυστικού τον Πότερ, ρώτησε ο Λαγωνία η Ροσμέρτα. Ακριβώς, είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Ο Τζέιμς Πότερ διαβεβαίωσε τον Ντάμπλντορ ότι ο Μπλακ θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να προδώσει την κρυψώνα τους. Ότι αν χρειάζονταν και ο ίδιος ο Μπλακ θα κρύβονταν. Αλλά παρόλα αυτά ο Ντάμπλντορ δεν έπαψε να ανησυχεί. Θυμάμαι πως προσφέρθηκε να γίνει ο ίδιος φύλακας του μυστικού τον Πότερ. Υποπτευόταν τον Μπλακ, ρώτησε κοντονασένοντας η Ροσμέρτα. Ήταν σίγουρος πως κάποιος από το στενό κύκλο τον Πότερ πληροφορούσε τον ξέρετε ποιον για τις κινήσεις τους. Είπε βλοσιρά η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Υποπτευόταν από καιρό πως κάποιος από τη δική μας πλευρά είχε γίνει προδότης και σπιούνος του ξέρετε ποιου. Αλλά ο James Potter επέμενε να χρησιμοποιεί τον Black, συνέχισε ακάθεκτη τις ερωτήσεις η Ροσμέρτα. «Ναι», είπε βαρύθινο ο Φάτζ. Και μετά, πριν καλά-καλά περάσει μια εβδομάδα από την τέλεση του ξορκιού της εμπιστοσύνης, «τους πρόδωσε ο Black», έκοψε το Φάτζ η Ροσμέρτα. «Ακριβώς. Ο Black είχε κουραστεί από το ρόλο του διπλοπράκτορα. Ήταν έτοιμος να εκδηλωθεί ανοιχτά υπέρ του ξέρετε ποιου και προφανώς σχεδίαζε να το κάνει μόλις οι Potter πεθάναν. Αλλά όπως ξέρουμε όλοι, ο ξέρετε ποιος βρήκε το δάσκαλό του στο πρόσωπο του μικρού Χάρη. Έχασε τις δυνάμεις του, εξασθένησε φοβερά και έσπευσε να εξαφανιστεί. Έτσι ο Μπλακ βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Ο αφέντης του εξουδετερώθηκε τη στιγμή ακριβώς που αυτός, ο Μπλακ, έδειξε το πραγματικό πρόσωπο. Το πρόσωπο του προδότη. Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να συνεχίσει. Τι συχαμερίδι πρόσωποι οχιά, φώναξε τόσο δυνατά ο Χάγκριτ. Που όλες οι ομιλίες μέσα στο καφενεδάκι σταμάτησαν. «Σστ», έκανε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Τον είδα», γρίλησε ο Χάγκριτ. «Πρέπει να ήμουν ο τελευταίος που τον είδε πριν σκοτώσει όλο αυτόν τον κόσμο. Εγώ ήμουν που απομάκρυναν τον Χάρι από το σπίτι της Λίλη και του Τζέιμς μετά τη δολοφονία τους. Τον έβγαλα από τα ερείπια. Το δύστυχο μωράκι είχε ένα μεγάλο σκίσιμο στο μέτωπο και οι γονείς του ήταν νεκροί. Και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο Σίριους Μπλακ με την υπτάμενη μοτοσικλέτα που οδηγούσε πάντα. Ούτε που σκέφτηκα να το ρωτήσω πώς βρέθηκε εκεί. Δεν ήξερα ότι ήταν φύλακας του μυστικού της Λίλη και του Τζέιμς. Νόμιζα πως μόλις έμαθε ότι ο ξέρετε ποιος τους είχε επιτεθεί, έτρεξε για να δει τι είχε γίνει, τι είχαν απογίνει. Ήταν κατάχλωμος και ταραγμένος. Και ξέρετε τι έκανα. Τον παρηγόρησα τον τρισάθλιο προδότη», βρυχήθηκε ο Χάγκριτ. «Χάγκριτ, σε παρακαλώ», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, «μη φωνάζεις. Πού να φανταστώ πως δεν στεναχωριόταν για τη Λίλη και τον Τζέιμς, αλλά για τον ξέρετε ποιον». Και μετά μου είπε: «Δώσε μου το χάρι, Χάγκριτ, είμαι ο νονός του, εγώ θα το φροντίσω». «Χα, αλλά είχα διαταγή από τον Ντάμπλντορ, οπότε λέω στον Μπλακ: Όχι, ο Ντάμπλντορ είπε να πάω το χάρι στο σπίτι της θείας και του θείου του». Ο Μπλακ αντέδρασε, αλλά στο τέλος αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Μου έδωσε τη μοτοσυκλέτα του για να πάω εκεί το χάρι. «Εγώ δεν τη χρειάζομαι πια», μου είπε. Έπρεπε να μιλήσω πως κάτι ύποπτο συνέβαινε. Τη λάτρευε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Γιατί μου την έδινε? Γιατί δεν τη χρειαζόταν πια? Διότι ήταν πολύ εύκολο να εντοπιστεί. Ο Ντάμπλντορ ήξερε πως ήταν ο φύλακας του μυστικού τον Πότερ. Ο Μπλακ είχε καταλάβει πως έπρεπε να εξαφανιστεί εκείνη τη νύχτα. Πως ήταν θέμα χρόνου να διατάξει το Υπουργείο τη σύλληψή του. Τι θα γινόταν αν του έδινα το χάρι, θα τον είχε πετάξει στη θάλασσα από τη μοτοσυκλέτα. Το γιο του καλύτερο του φίλου. Αλλά όταν ένας μάγος αυτομολύσει στη σκοτεινή πλευρά, είναι ικανός για κάθε ατιμία και δεν υπολογίζει πια τίποτα. Βαριά σιωπή ακολούθησε τα λόγια του Χάγκριτ. Ύστερα η Ροσμέρτα είπε με ικανοποίηση. Αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει, γιατί την άλλη μέρα κιόλας το Υπουργείο Μαγείας το συνέλαβε. «Μακάρι να τον είχαμε συλλάβει εμείς», είπε ο Φάτζ με ύφος λυπημένο. «Δεν ήμασταν εμείς που τον βρήκαμε. Ήταν ο μικρός Πίτερ Πέντιγκριου, ένας άλλος φίλος των Πότερ. Τρελός από πόνο και επειδή προφανώς γνώριζε ότι ο Μπλακ ήταν ο φύλακας του μυστικού τον Πότερ, τον καταδίωξε μόνος του. Ο Πέντιγκριου δεν ήταν εκείνος ο χοντρούλης που τους ακολουθούσε παντού όταν σπούδασαν στο Χόγκουαρτς», ρώτησε η Ροσμέρτα. «Ναι, ο Μπλακ και ο Πότερ ήταν τα ιδάλματά του», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. «Εκείνος δεν είχε το χάρισμα και την εξυπνάδα τους. Θυμάμαι πόσες φορές του μίλησε απότομα. Φαντάζεστε πόσο το μετανιώνω τώρα», είπε βουρκωμένη. «Έλα τώρα, Μινέρβα», είπε στοργικά ο Φάτζ. «Ο Πέντιγκριου βρήκε ηρωικό θάνατο. Οι Μάγκλ, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, φυσικά μετά σβήσαμε τη μνήμη τους, μας είπαν πως τρίμωξε τον Μπλακ. Του είπε κλαίγοντας: Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό στη Λίλη και στον Τζέιμς, Σύριε, πώς μπόρεσες? Και τράβηξε το ραβδί του. Όμως ο Μπλακ ήταν πιο γρήγορος και έκανε τον Πέντιγκριου 1000 κομμάτια». Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ φύσηξε τη μύτη της και είπε βραχνά: «Ούτω αγόρι, αστόχαστο. Αφού ήξερε πως ήταν σκράπα στη μονομαχία, έπρεπε να το αφήσει το Υπουργείο. Να ξέρετε ότι αν έβρισκα τον Μπλακ πριν από τον Πέντιγκρου, δεν θα είχα να τον καιρό μου με μαγικά ραβδιά, θα τον ξέσκιζε με τα ίδια μου τα χέρια», μούγκρισε ο Χάγκριτ. «Δεν ξέρεις τι λες, Χάγκριτ», είπε κοφτά ο Φάντζ. «Μόνο οι ειδικοί εκπαιδευμένοι μάγοι του τμήματος επιβολής του μαγικού νόμου ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τον Μπλακ. Εγώ ήμουν τότε υφυπουργός στο τμήμα μαγικών καταστροφών και ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας όταν ο Μπλακ δολοφόνησε τόσους ανθρώπους. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ακόμα βλέπω εφιάλτες. Μέσα στη μέση του δρόμου είχε ανοίξει ένας τόσο μεγάλος κρατήρας που ράγισε ο υπόνομος από κάτω. Πτώματα παντού, μάγκλοι να ουρλιάζουν και ο Μπλακ να γελάει. Τι να γελάει δηλαδή, τρόπος του λέγει. ήταν και ο ίδιος βαριά τραυματισμένος. Ο μανδύας του ήταν καταματωμένος. Ο Φαντζ σταμάτησε απότομα. Φύσηξαν και οι πέντε τις μύτες τους. «Τώρα τα ξέρεις όλα, Ροσμέρτα», συνέχισε βραχνά ο Φαντζ. 20 άντρες του τμήματος επιβολής του μαγικού νόμου συνέλαβαν τον Μπλακ. Ο Πέντιγκριου τιμήθηκε με το μεγάλο σταυρό του τάγματος Μέρλιν, αν και αυτό θα παρηγορήσει ελάχιστα, φαντάζομαι, τη μητέρα του. Ο Μπλακ κλείστηκε στο Ασκαμπάν. Η Ροσμέρτα βαριαστέναξε. «Είναι όντως τρελός, κύριε Υπουργέ». «Μακάρι να μπορούσα να το πω αυτό», της απάντησε αργόσωστα ο Φαντζ. Σίγουρα η ήττα του αφέντη του τον τρέλαινε προσωρινά. Ο φόνος του Πέντιγκριου και των αθώων Μάγκλ ήταν πράξη έσχατης απόγνωσης, σκληρή και ανώφελη. Όμως συνάντησε τον Μπλακ στην τελευταία επιθεώρηση μου στο Αζκαμπάν. «Ξέρετε, οι περισσότεροι φυλακισμένοι μουρμουρίζουν ασυναρτησίες μέσα στο σκοτάδι. Πράγματα χωρίς λογικό ιρμό». Λοιπόν, έμεινα έκπληκτος από το πόσο φυσιολογικός έδειχνε ο Μπλακ. Μου μίλησε ήρεμα και λογικά. Με ρώτησε αν είχα τελειώσει με την εφημερίδα μου, γιατί είχε επιθυμήσει, λέει, να λύσει ένα σταυρόλεξο. Φαίνεται πως οι παράφρανες τον είχαν επηρεάσει ελάχιστα. Ούτε κι εγώ ίδιος το πίστευα. Και να φανταστείτε ότι το φρουρούσαν καλύτερα από κάθε άλλο. Στεκότανε μέρα νύχτα έξω από το κελί του. «Για ποιο λόγο νομίζετε πως απέδρασε?» ρώτησε η Ροσμέρτα. «Θα προσπαθήσει να επανέλθει στο πλευρό του, ξέρετε ποιού. Νομίζω πως αυτός είναι ο απότερος σκοπός του», απάντησε αόριστο ο Φαντζ. «Ελπίζουμε όμως να τον πιάσουμε πριν το κάνει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο ξέρετε ποιος είναι σχετικά κίνδυνος ολομόναχος και χωρίς φίλους. Αλλά αν ξαναβρει τον πιο πιστό υπηρέτη του, ούτε που θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να κάνει». Ακολούθησε σιωπή. Μόνο ο ήχος που κάνει ένα ποτήρι όταν το αφήνουμε πάνω στο τραπέζι την έσπασε. Προφανώς κάποιος από αυτούς που κάθονταν μαζί με τον υπουργό είχε τελειώσει με το ποτό του. «Αν θέλεις να δειπνήσεις με το διευθυντή Κορνίλια, πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για το κάστρο», είπε η καθηγήτρια Μαγκόνακα. Και αργά αργά ένα ζευγάρι ποδιών παρέλασε μπροστά από το χάρι. Στη συνέχεια ακούστηκε η πόρτα των τριών σκουπόξυλων πρώτα να ανοίγει και ένα σύννεφο χιονιού να ορμάει μέσα σφυρίζοντας, και ύστερα να κλείνει. «Χάρη?» Τα κεφάλια του Ρον και της Ερμιόνης έσκυψαν κάτω από το τραπέζι. Το κοιτούσαν και οι δύο χωρίς να ξέρουν τι να πούν.